VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่19กันยายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้องค์การอนามัยโลกประกาศแผนส่งชุดตรวจแบบด่วนให้หลายประเทศขณะที่อัตราการติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกพุ่งต่อเนื่องและรัฐบาลออสเตรเลียเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในนครเมลเบิร์นซึ่งตั้งอยู่ในรัฐวิกตอเรียและเป็นพื้นที่การระบาดใหม่หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงที่ว่างลงอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกร้องให้วุฒิสภาเลื่อนกระบวนการลงมติเพื่อรับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อไปจนถึงหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของผู้ชนะการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้และเรามีบทวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่เอมี่แบร์เรตจะผ่านกระบวนการกลั่นกรองเป็นตุลาการศาลสูงในตำแหน่งที่ว่างลงหลังการเสียชีวิตของผู้พิพากษารูธเบเดอร์กินสเบิร์กและนับถอยหลังศึกอภิปรายโต้วาทีระหว่าง2ผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐด้วยรายงานพิเศษของ VOA ไทยจากเวทีดีเบตในรัฐโอไฮโอปิดท้ายแม้แต่ในประเทศตะวันตกที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสหรัฐผู้คนยังมีเรื่องเล่าหรือตำนานชาวบ้านเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลี้ลับมากมายทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยในวันจันทร์ว่าชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วนจำนวน120ล้านชุดจะพร้อมนำส่งให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางในช่วง6เดือนจากนี้โดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสเกเบรียซุสกล่าวว่าชุดทดสอบดังกล่าวซึ่งมีราคาต้นทุนไม่ถึง5ดอลลาร์จะถูกผลิตภายใต้ความร่วมมือของบริษัทยาแอบบอตและ SD Biosensor รวมทั้งมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกตส์ด้วยขณะเดียวกันอินเดียรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในวันจันทร์กว่า 82,100 รายขณะที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,039 รายทำให้ตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุระดับ6ล้านรายและตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็นกว่า 95,500 รายแล้วส่วนที่สหรัฐนายแพทย์โรเบิร์ตเรดฟิลด์ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC บอกกับสถานีโทรทัศน์ NBC ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศยังไม่ใกล้จุดสิ้นสุดเลยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันของอังกฤษกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าอังกฤษอาจต้องรับมือกับการระบาดระลอกที่2และรัฐบาลต้องลงมือทำการต่างๆอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วเพื่อสู้กับไวรัสนี้ทั้งนี้ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สมัยวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐแสดงให้เห็นว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกไปแล้วกว่า 33.2 ล้านคนและตัวเลขผู้เสียชีวิตกำลังจะแตะระดับ1ล้านคนในเร็วๆนี้แล้วส่วนที่นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียหลังต้องถูกสั่งปิดภายใต้มาตรการล็อกดาวน์รอบที่2ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งควบคุมการระบาดหนักด้วยการดำเนินนโยบายต่างๆซึ่งรวมถึงการออกคำสั่งเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืนที่เพิ่งถูกยกเลิกในสัปดาห์นี้เนื่องจากมีการลดลงของตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่มากเป็นที่น่าพอใจจากระดับกว่า700รายต่อวันเมื่อ2เดือนที่แล้วลงมาเหลือเพียง5รายในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นการผ่อนคลายมาตรการในนครเมลเบิร์นนี้เป็นการดำเนินตามแผนขั้นที่2จากทั้งหมด4ขั้นเพื่อฟื้นฟูสภาพเมืองครับซึ่งนอกจากการยกเลิกคำสั่งเคอร์ฟิวแล้วทางการยังมีแผนอนุญาตให้โรงเรียนระดับประถมกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ภายใน2สัปดาห์จากนี้และให้ผู้คนในเมืองราว 130,000 คนกลับเข้าทำงานตามปกติด้วยมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองสหรัฐครับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนตัวแทนพรรคเดโมแครตลงชิงชัยตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนเรียกร้องให้วุฒิสภาเลื่อนการลงมติรับรองตุลาการศาลสูงคนใหม่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อไปจนกว่าการเลือกตั้งผ่านพ้นไปและผู้ชนะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเสนอชื่อผู้พิพากษาเอมี่โคนี่แบร์เรตขึ้นเป็นตุลาการศาลสูงแทนอดีตตุลาการรูธเบเดอร์กินสเบิร์กผู้เพิ่งเสียชีวิตลงไปโดยระบุว่าผู้พิพากษาแบร์เรตคือนักกฎหมายที่มีความสามารถและฉลาดหลักแหลมที่สุดรายหนึ่งของสหรัฐและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นอย่างมากที่จะเข้ารับตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายตุลาการ การเสนอชื่อตุลาการศาลสูงใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนกลายมาเป็นประเด็นถกเถียงอย่างมากในสหรัฐโดยเฉพาะจากฝั่งหัวเสรีนิยมที่มองว่าเป็นการใช้โอกาสเพื่อจะถ่วงศาลสูงของประเทศให้มีความอนุรักษ์นิยมมากขึ้นขณะที่ผลสำรวจหลายสำนักเผยว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอชื่อมากกว่าและเมื่อผู้สื่อข่าวของ VOA ถามประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวผู้นำสหรัฐตอบว่าตนคิดว่าเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ต้องการรอนั้นเป็นเพราะไม่มีใครรู้จักผู้พิพากษาแบเรตพร้อมยืนยันการคาดการณ์ว่ากระบวนการรับรองนั้นจะเสร็จสิ้นก่อนการเลือกตั้งแน่นอนแต่อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าวุฒิสภาจะต้องยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยของสหรัฐขณะที่การเดินหน้ารับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นอาจเป็นการก้าวเข้าสู่ปางเหวที่ไม่สามารถเดินถอยกลับได้และเป็นการหักหลังต่อคุณลักษณะหนึ่งเดียวของความเป็นชาวอเมริกันซึ่งก็คือการที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจตัวแทนพรรคเดโมแครตยังกล่าวด้วยว่าหากตนเป็นผู้มีชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมาถึงตนจะถอนชื่อของผู้พิพากษาแบเรตเพื่อเลือกใหม่แน่นอนและการเสนอชื่อเอมี่โคนี่แบร์เรตให้เป็นตุลาการศาลสูงในตำแหน่งที่ว่างลงหลังการเสียชีวิตของผู้พิพากษารูธเบเดอร์กินสเบิร์กถือเป็นก้าวสำคัญก่อนกระบวนการกลั่นกรองของวุฒิสภาจะเริ่มขึ้นท่ามกลางเสียงโต้แย้งจากฝ่ายเดโมแครตผู้สื่อข่าวแคทรีนกิฟสันมีรายงานเชิงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่เอมี่แบร์เรตจะผ่านกระบวนการกลั่นกรองเป็นตุลาการศาลสูงตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากทำเนียบขาวและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เอมี่โคนี่แบร์เรตผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงแทนผู้พิพากษารูธเบเดอร์กินสเบิร์กสายเสรีนิยมที่เสียชีวิตลงเมื่อวันที่18กันยายนการเดินหน้าแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายตุลาการครั้งนี้ถูกวิเคราะห์อย่างมากในแง่มุมการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนในปีคศ2016ประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งพรรคเดโมแครตเสนอชื่อผู้พิพากษารับตำแหน่งแทนตุลาการศาลสูงที่เสียชีวิตลงในเดือนกุมภาพันธ์ปีนั้นอย่างไรก็ตามสว.มิทช์แมคคอนเนลจากพรรครีพับลิกันผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภาในขณะนั้นปฏิเสธที่จะรับเรื่องเข้ากระบวนการกลั่นกรองโดยระบุว่าควรรอให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนปลายปีเสียก่อนแต่ในครั้งนี้สว.แมคคอนเนลซึ่งยังคงเป็นผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภารับเรื่องที่จะดำเนินการกลั่นกรองโดยทันทีเขาให้เหตุผลว่าไม่ใช่เรื่องขัดกับความเหมาะสมที่วุฒิสภาซึ่งมีพรรคหรือพรรคเป็นก้านคุมเสียงข้างมากจะดำเนินการให้มีการรับรองการแต่งตั้งตำแหน่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์จากพรรคเดียวกันเสนอมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมากระบวนการรับรองของวุฒิสภาหลังจากที่บุคคลได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงจะใช้เวลาเฉลี่ย67วันแต่สำหรับผู้พิพากษาเอมี่โคนี่แบร์เรตซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระบวนการกลั่นกรองในสภาได้วันที่12ตุลาคมวุฒิสภานั้นมีเวลาเพียง23วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับวุฒิสมาชิกเดบบี้สตาบิโนแห่งพรรคเดโมแครตกล่าวว่าผู้นำสหรัฐมีความชอบธรรมที่จะเสนอชื่อแต่ในประวัติศาสตร์อเมริกันหากเป็นปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดียังไม่เคยมีการรับรองการเสนอชื่อตุลาการศาลสูงคนใดในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายนการศึกษาโดยสถาบันวิจัยด้านนโยบาย Brookings Institution ระบุว่าจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่ยุคหลังสงครามกลางเมืองในสหรัฐหากมีตำแหน่งตุลาการศาลสูงว่างลงในปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีการแต่งตั้งและรับรองทุกครั้งจนกระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนที่กล่าวมาในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน538กล่าวว่าร้อยละ52ของคนอเมริกันเห็นควรที่จะให้ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้เป็นผู้เสนอชื่อผู้พิพากษาศาลสูงเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่าปัญหาการใช้สิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงคะแนนผ่านไปรษณีย์อาจทำให้ศาลสูงเป็นผู้ตัดสินผลการเลือกตั้งในปีนี้สว.ดิกเดอร์บินจากพรรคเดโมแครตโพ ผู้ดำรงตำแหน่งวิปของพรรคเสียงข้างน้อยในวุฒิสภากล่าวว่าเอมี่แบร์เรตควรถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งถ้าเธอได้รับการรับรองจากวุฒิสภาสวเดอร์บินยอมรับว่าพรรคเดโมแครตคงไม่มีความหวังมากนักในการขัดขวางการรับรองผู้พิพากษาแบร์เรตในกระบวนการของวุฒิสภาเดโมแครตนั้นต้องการ4เสียงจากริพับลิกันในวุฒิสภาที่จะมาช่วยยับยั้งการอนุมัติเอมี่แบร์เรตให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงแต่ในขณะนี้มีแนวร่วมจากริพับลิกันเพียง2เสียงเท่านั้นทั้งนี้ฝ่ายริพับลิกันคาดว่าจะสามารถส่งเรื่องการรับรองจากคณะกรรมาธิการตุลาการในวันที่26ตุลาคมไปยังสว.แมคคอนเนลที่จะเปิดการลงมติในที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาเพียงไม่กี่วันก่อนวันเลือกตั้ง3พฤศจิกายนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลมารับฟังข่าวอื่นกันต่อครับหนังสือพิมพ์ The New York Times เปิดเผยว่าผู้นำสหรัฐจ่ายภาษีปีละ750ดอลลาร์ในปีคศ2016ซึ่งเป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งและในปีคศ2017ซึ่งเป็นปีที่เข้ารับตำแหน่งที่ทำเนียบขาวโดยก่อนหน้านั้นรายงานของการเสียภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงให้เห็นว่าอดีตนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้สูญเงินจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์จากการทำธุรกิจจนสามารถนำมาใช้เป็นเหตุผลในการที่ไม่ต้องชำระภาษีติดต่อกัน10ถึง15ปีเมื่อเทียบกับผู้นำประเทศในช่วง5ทศวรรษก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐรายแรกที่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดการยื่นฟอร์มเสียภาษีและการรับเงินภาษีคืนด้วยเหตุผลว่าหน่วยงานสรรพากรสหรัฐหรือ IRS ยังตรวจสอบบัญชีการเงินของตนอยู่แม้ว่าหน่วยงานดังกล่าวจะออกมายืนยันว่าไม่เคยสั่งห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆก็ตามและเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามความเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวเรื่องนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ตอบเพียงสั้นๆว่าเป็นเพียงข่าวปลอมล้วนๆทั้งนี้เดอะนิวยอร์กไทมส์ยืนยันว่าข้อมูลด้านภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ใช้อ้างอิงในรายงานล่าสุดเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข่าวที่มีสิทธิ์เข้าถึงได้ตามกฎหมายและทางหนังสือพิมพ์ได้ตรวจสอบความถูกต้องโดยการเทียบเคียงกับข้อมูลทั้งที่ได้รับการเปิดเผยอยู่แล้วและที่เป็นข้อมูลความลับจากประเด็นการเมืองมาติดตามประเด็นข่าวทางสังคมของสหรัฐกันครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าสถิติการเกิดอาชญากรรมรุนแรงในประเทศปรับลดลงเล็กน้อยในปีที่ผ่านมาโดยข้อมูลจาก FBI ซึ่งได้รับการเปิดเผยในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่าภาพรวมของเหตุอาชญากรรมรุนแรงในปีคศ2019ลดลง 0.5% จากปีก่อนหน้าขณะที่คดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินลดลงถึง 4.1%โดยเป็นการปรับลดติดต่อกันปีที่17ด้วยอย่างไรก็ดีเมื่อศึกษารายงานลึกลงไปจะพบว่าเหตุอาชญากรรมรุนแรงบางประเภทเพิ่มขึ้นในปีที่แล้วเช่นการทำร้ายจู่โจมแบบอุกฉกรรจ์ที่เพิ่มขึ้น 1.3% ขณะที่เหตุฆาตกรรมและการฆ่าโดยเจตนาปรับขึ้น 0.3% FBI เปิดเผยด้วยว่าตลอดปีที่แล้วเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายทำการจับกุมไปทั้งหมด 10.1 ล้านครั้งโดยสถิติการจับกุมดังกล่าวไม่นับรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎจราจรครับและก่อนที่จะไปปิดท้ายกันในช่วงนี้รัฐบาลสหรัฐขู่เตรียมปิดสถานทูตของตนในกรุงแบกแดดประเทศอิรักหลังเกิดเหตุโจมตีหน่วยงานของอเมริกาอย่างต่อเนื่องครับรายงานข่าวที่อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันและอิรักเมื่อวันอาทิตย์ระบุว่าไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนผู้นำอิรักเมื่อเร็วๆนี้ว่าสหรัฐอาจตัดสินใจปิดสถานทูตถ้าหากอิรักไม่สามารถทำการใดๆเพื่อยุติการโจมตีกองทัพและสถานที่ตั้งหน่วยงานด้านการทูตของสหรัฐได้รายงานข่าวกล่าวว่ารัฐมนตรีพอมเปโอไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้อย่างเปิดเผยและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ในวันจันทร์แต่ยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนภัยคุกคามต่อเจ้าหน้าที่และบุคลากรของประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างประเทศเป็นอันขาดก่อนหน้านี้สหรัฐเรียกร้องให้อิรักลงมือจัดการเรื่องนี้มาแล้วโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้ระบุว่าอิรักมีหน้าที่ผูกพันที่จะปกป้องพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมงานด้านการทูตของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในประเทศตะวันออกกลางแห่งนี้และขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมาติดตามรับฟังข่าวกันต่อครับ การโต้อภิปรายนัดแรกของผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐใกล้จะมาถึงในวันที่29กันยายนนี้แล้วครับและคุณนิติการกำลังวันลงพื้นที่ในเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอเพื่อก่อติดศึกดีเบตครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนรวมทั้งได้รับฟังมุมมองคนไทยต่อศึกดีเบตนัดแรกและมีรายงานมานำเสนอเพิ่มเติมครับ
นับถอยหลังเข้าสู่การโต้อภิปรายสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนัดแรกที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอท่ามกลางความท้าทายหลากหลายมิติในสังคมอเมริกันค่ะโดยศึกดีเบตนัดแรกนี้จะเป็นรูปแบบการโต้อภิปรายตัวต่อตัวในกรอบเวลา90นาทีครอบคลุม6ประเด็นสำคัญได้แก่การระบาดของโควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจอเมริกันความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งปูมประวัติทรัมป์ไบเดนประเด็นทางเชื้อชาติและการประท้วงทั่วประเทศและการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงคนใหม่ค่ะนอกจากเมืองคลีฟแลนด์จะเป็นเวทีแรกของการดีเบตคู่ชิงประธานาธิบดีสหรัฐแล้วรัฐโอไฮโอเป็นหนึ่งในรัฐสมรภูมิที่ทรัมป์และไบเดนต้องช่วงชิงชัยในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยค่ะเพราะในแง่ประวัติศาสตร์ทางการเมืองพบว่ารัฐโอไฮโอคือรัฐที่มีส่วนกำหนดชะตาของว่าที่ผู้นำสหรัฐมาหลายทศวรรษเพราะนับตั้งแต่อเมริกามีระบบ2พรรคที่ชัดเจนขึ้นมาไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐจากฝั่งรีพับลิกันคนไหนที่จะไม่ได้รับชัยชนะจากรัฐนี้ค่ะและตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงพื้นที่หาเสียงในรัฐโอไฮโออย่างต่อเนื่องโดยเมื่อดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016รัฐโอไฮโอเคยช่วยให้ประธานาธิบดีทรัมป์เอาชนะนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งในปีนั้นมาได้โดยคะแนนทิ้งห่างไป 8% ขณะที่ไบเดนเพิ่งจะเริ่มหาเสียงในรัฐนี้ในวันที่30กันยายนหลังผ่านพ้นดีเบตนัดแรกไปแล้วค่ะอีกด้านหนึ่งคนไทยในรัฐโอไฮโอจำนวนหนึ่งต่างตื่นตัวและเฝ้ารอที่จะฟังทัศนะจากว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่กันอย่างคึกคักค่ะ
รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะมีการดีเบตที่เมืองคลีฟแลนด์นะครับของรัฐโอไฮโออ
ย่างคุณชานุมาสมตระกูลผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในเมืองเอครอนรัฐโอไฮโอบอกว่าจะรอฟังการโต้อภิปรายในครั้งนี้โดยเฉพาะการรับมือกับโควิด-19และนโยบายด้านสุขภาพค่ะและยังมองว่าสิ่งสำคัญของการดีเบตคือการแสดงทัศนะบนพื้นฐานของความจริงมากกว่าการสร้างวาทกรรมค่ะ
ส่วนตัวแล้วผมต้องการอย่างเดียวจากดีเบตคือความจริงเอาความจริงมาพูดกันจุดที่อยากจะติดตามมากที่สุดก็จะคงเป็นเกี่ยวกับเรื่องการรับมือไวรัสโควิด -19 เพราะว่าสหรัฐมีผลกระทบได้รับผลกระทบจากไวรัสตัวนี้มากแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีประชาชนอเมริกันที่ยังไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงแล้วก็ยังไม่ป้องกันทั้งตัวเองและป้องกันผู้อื่นเรื่องเฮลท์แคร์อันนี้ก็สำคัญเพราะว่าก็ผมส่วนตัวผมก็อยากเห็นว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะมีระบบhealthcare ที่ดีกว่าที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็น่าจะครอบคลุมประชากรที่สามารถได้รับการช่วยเหลือในเรื่อง healthcare ตรงนี้ได้มากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้
ด้านคุณสมศักดิ์ติ่งพัฒนาเจ้าของร้านอาหารไทยในคลีฟแลนด์บอกว่าจะติดตามการดีเบตครั้งนี้ถ้ามีโอกาสและหวังว่าผู้นำที่จะเข้ามาต้องช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่หลังการระบาดของโควิด-19 ค่ะ
เรื่องแรกก็คงเขาก็คงต้องสานต่อเรื่องไวรัส เพราะว่าคิดว่ามันก็คงอยู่ไปอีกสักพักใหญ่ๆแล้วก็อาจเศรษฐกิจมันก็อยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่6-7 เดือนที่ผ่านมานี้ก็คือเขาก็ต้องฟื้นฟูนะแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตของที่นี่เกี่ยวกับพวกสุขภาพคือเขาก็อาจจะมีโครงสร้างที่ดีขึ้นนะหวังว่าเกี่ยวกับประกันสุขภาพอะไรเงี้ยของผู้สูงอายุ
และทีมงานวิวเอไทยจะก่อติดเวทีดีเบตนัดแรกของประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนซึ่งจะมีขึ้นในคืนวันอังคารที่29กันยายนตามเวลาสหรัฐหรือตรงกับเช้าของวันพุธที่30กันยายนตามเวลาประเทศไทยค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอภาคภาษาไทยรายงานจากเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิติการและในส่วนของรายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น410จุดหรือ 1.5% ที่ 27,584 จุด NASDAQ ปรับขึ้นเช่นกัน 203.9 จุดหรือ 1.87% ก่อนจะปิดที่ 11,117 จุดและ S&P ขึ้นเช่นกัน 53 จุดหรือ 1.6% ก่อนจะปิดที่ 3,351 จุดราคาทองคำในวันนี้ปรับเพิ่มขึ้น 0.18% ปิดที่ $1,885.50 ต่อออนซ์และในด้านของข่าวธุรกิจวันนี้ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐมีคำพิพากษาระงับคำสั่งของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามแอปพลิเคชัน TikTok ให้บริการเป็นการชั่วคราวก่อนคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะมีผลบังคับห้ามแอปนี้ไม่ให้ใช้งานได้ต่อไปในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางตัดสินว่า TikTokยังดำเนินการให้บริการต่อไปได้อีกระยะและสั่งให้ทีมทนายและรัฐบาลร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับตารางไต่สวนคดีนี้เพื่อเสนอกลับมาภายในวันพุธทั้งนี้ทีมทนายของ TikTok แจ้งต่อผู้พิพากษาในการไต่สวนเมื่อวันอาทิตย์ว่าการสั่งห้ามแอปนี้เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการพูดของผู้ใช้งานทั้งยังนำมาซึ่งความเสียหายเกินเยียวยาให้กับธุรกิจของบริษัทเจ้าของโปรแกรมนี้ด้วยกระทรวงพาณิชย์บอกกับผู้สื่อข่าวหลังมีคำพิพากษานี้ออกมาว่าคำสั่งฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามเมื่อเดือนสิงหาคมให้รายละเอียดเกี่ยวกับความกังวลว่า TikTok อาจทำการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานต่างๆที่อาจตกไปอยู่ในมือของรัฐบาลจีนได้และประเด็นนี้ถือว่าเข้าข่ายการดำเนินงานเพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศและเป็นไปตามตัวบทกฎหมายของสหรัฐด้วยพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายและส่งท้ายวันนี้ในหลายสังคมหลายวัฒนธรรมมักจะมีเรื่องเล่าหรือตำนานชาวบ้านเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลี้ลับและสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่ปกติธรรมดาไม่ว่าจะเป็นล็อกเนสมอนสเตอร์หรือบิ๊กฟุตหรือแม้กระทั่งพญามังกรและที่เมือง Point Pleasant ในเวสต์เวอร์จิเนียเมืองนี้ก็มีตำนานเกี่ยวกับ Mothman หรือมนุษย์ผีเสื้อกลางคืนเช่นกัน Dora Maycore ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาช่วยอธิบายว่ามนุษย์ผีเสื้อกลางคืนตามเรื่องเล่าดังกล่าวมีที่มาและเป็นประโยชน์อย่างไรครับ
ตำนานเกี่ยวกับ Mothman หรือมนุษย์ผีเสื้อกลางคืนที่เมือง Point Pleasant ในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียเริ่มขึ้นเมื่อ54ปีที่แล้วนะครับโดยมีรายงานว่าวัยรุ่น2คนซึ่งขับรถอยู่นอกเมืองในช่วงกลางคืนพบอะไรบางอย่างที่คิดว่าเป็นนกขนาดใหญ่และขับรถไล่ตามและหลังจากนั้นก็มีรายงานการพบเห็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีปีกคล้ายนกขนาดใหญ่อีกหลายครั้งด้วยกัน
People that saw it they described this as about 6 to 7 foot tall grayish in color large wingspan 10 to 12 feet
คุณเจฟวอร์มสลีย์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของพิพิธภัณฑ์มอธแมนของเมืองเล่าว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าสิ่งที่ตนเห็นมีความสูงราว 6-7 ฟุตมีวงปีกกว้างราว12ฟุตลำตัวสีเทาและมีตาโปนใหญ่ขนาดเท่าลูกเบสบอลสีแดงคล้ายๆตัวมอธหรือผีเสื้อกลางคืนแต่ขนาดใหญ่กว่ามากครับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องตำนานอย่างเช่นอาจารย์เดบราราทันซี่ชูติก้าของมหาวิทยาลัยจอร์ดเมสันบอกว่ามอธแมนหรือมนุษย์ผีเสื้อกลางคืนตามลักษณะที่กล่าวอ้างกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าชาวบ้านซึ่งช่วยชี้ถึงความกลัวและความกังวลใจของคนจากข้อเท็จจริงที่ว่ายังมีอะไรหลายอย่างในชีวิตที่อยู่เหนือการควบคุมและเราไม่เข้าใจอาจารย์เดบราตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกซึ่งสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์นั้นมีมานานตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอย่างเช่นตอนนี้เราพูดถึงเรื่องมนุษย์ที่ถูกยาน UFO ลักพาตัวไปแต่ในประวัติศาสตร์ดั้งเดิมของไอร์แลนด์ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนซึ่งถูกเทพธิดาหรือนางฟ้าลักพาตัวไปเช่นกันครับอย่างไรก็ตามรายงานเกี่ยวกับมอธแมนที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียดังกล่าวไม่เคยปรากฏว่ามีเรื่องการโจมตีหรือทำร้ายมนุษย์แต่อย่างใดตรงกันข้ามมนุษย์เองกลับนำตำนานเรื่องมอธแมนมาพลิกให้เป็นประโยชน์สำหรับเมืองซึ่งเดิมนั้นเงียบเหงาและอยู่นอกความสนใจ
And the movie Mothman Prophecies came out and I said to myself I said we need a Mothman
คุณชาลส์ฮัมฟรีย์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของเมืองบอกว่าในช่วงปี2002มีภาพยนตร์เรื่อง Mothman Prophecy หรือคำทำนายของ Mothman ซึ่งสร้างจากเกร็ดข้อมูลเรื่องนี้ออกฉายเขาจึงหารือกับเพื่อนร่วมงานและสร้างรูปปั้น Mothman ขึ้นมาซึ่งหลังจากนั้นก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเพราะอยากจะเห็นหน้าตาของ Mothman ตามตำนานนั่นเอง ขณะนี้งานเทศกาลมอสแมนประจำปีของเมืองสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึงราว 10,000 คนนอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ขายของที่ระลึกเกี่ยวกับมอสแมนด้วยก็ยังเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งปีครับนิทานพื้นบ้านแบบมอสแมนที่ว่านี้อาจช่วยอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในแง่สภาพปัญหาของชุมชนความสัมพันธ์และความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือแม้กระทั่งเป็นการให้ความเชื่อมั่นกับสิ่งที่ช่วยเตือนภัยอย่างเช่นกรณีที่สะพานของเมืองพอยต์เพรสเซนต์พังลงทำให้คนเสียชีวิตไป46คนเป็นต้นแต่ในแง่ความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วอาจารย์เดบราราทานซีชูติก้าของมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันตั้งข้อสังเกตว่าตำนานแบบมอสแมนดูจะเป็นเครื่องยืนยันว่าคนทั่วไปไม่สามารถไว้วางใจว่านักการเมืองหรือผู้นำของตนรวมทั้งผู้ที่กุมอำนาจทางเศรษฐกิจอยู่จะเป็นที่ไว้วางใจและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมได้ครับ
The Mothman is more of a representation of the fact that people don't necessarily feel like people in charge, like they're politicians or the people who are running.
ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมักมองหาสิ่งลี้ลับหรือพลังวิเศษบางอย่างในฐานะเครื่องช่วยเตือนและช่วยปกป้องตัวเองเพื่อความสบายใจผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
คุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ